Drakúla eftir Bram Stoker Friðrik Erlingsson þýtti endursögn Charles Brensley Myndskreitingar er eftir Vanessa Lubach Bókin var gefin út hjá Námsgagnastofnun árið 2011 og hljóðbókin kom út sama ár. Myndskreitingum verður ekki lýst. Lesari er Friðrik Erlingsson. Bókin er 64 síður og tekur rúmlega klukkustund í lestri. Á blaðsíðum 60, 61 og 62 er upptalning á bókum, vefsíðum og kvikmyndum sem við mælum með ef þið langar að kafa betur ofan í söguna Drakúla og öðlast dýpri skilning á höfundinum og heimsmynd hans.